Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Svakodnevni problemi i pojave kojima se bave bez obaveze objektivnosti, bar u prividnoj formi, nužno je za klasične medije. Nesaglediv raspon tema od najbanalnijih do izvanrednih i ozbiljnih učinili su, pored ostalog, youtubere novim socijalnim fenomenom i zvezdama koje neminovno imaju i svoju tamnu stranu. O tomu emisiji Rečeno i prećutano danas govore sociolog Dalibor Petrović, profesor na filozofskom i saobraćajnom i ekonomskom fakultetu u Beogradu i Petar Protić, novinar i istraživač, a čućemo nešto kasnije i Vokašina Veljkovića, mladog gejmera. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam što ste tu. Ja moram da kažem da ja zapravo danas u studiju imam dvojicu tata. Mislim da će biti važniji kao tata nego kao istraživači, sociolozi i tako dalje. Ali prvo da vas pitam nešto drugo. Da li vi pratite neke youtubere? Dalibore?
Pa, kako bih rekao, ja ne pratim, u stvari to je sad toliko teško reći da li vi pratite YouTube, ja YouTube gledam na dnevnom nivou, znači od toga kako da nešto odblokiram na mobilnom telefonu, pa onda otkucam how to, do toga da, ne znam, radim neke vežbe, pa onda opet gledam to, pa ako kuvam nešto, gledam i tako dalje, ali ne u smislu sada da imam određene YouTubere koje sada dnevno pratim i čekam šta će oni da izbace na nedeljnom ili nekom nivou, ali da, ja svoj život bez YouTube-a ne bih mogao da zamislim. Vrlo mi je važan medij, eto tako.
Dobro, što se mene tiče, najprije hvala na pozivu i da, postoji ta zabrinutost definitivno kao i oca, s druge strane iz nekog medijskog ugla je zanimljivo to analizirati. Nisam pretplaćen inače i poseban kanal, ali definitivno ne mogu da mi promaknu razni youtuberi tako kao fenomen, a ponekada prosto gledam taj sadržaj jer je zanimljivo, neki zanimljivi podcasti na primjer u Americi ili tako dalje, kada znam da neko redovno objavljuje, premda u tom smislu možemo napraviti razne podvrste, da kažemo, youtubera, odnosno po znacima navoda influencera raznih tipova na internetu.
Da, sada meni se čini da nekako kada se postavi pitanje da li pratite youtubere, kao da se pitali nekoga da li prati, da li sluša narodnjake ili da li gleda reality, da je to nešto po defaultu loše i da jednostavno blam je da se kaže da ja pratim nekog youtubera. Uvek su nekako sa tim nekim lošim predznakom.
Pa da, pa dobro, ja to puno govorim o to jednom medijski negativnom uokviravanju fenomena povezanih sa internetom. Mi kad god pričamo o internetu, medijima, imamo taj jedan negativni predznak i ja naravno razumem velikim tradicionalnim medijima je internet konkurencija, pogotovo sada kada se pojavljuje jedan novi fenomen gde ljudi zapravo sami kao pojedinci postaju i emiteri i kreatori sadržaja, emiteri, distributeri i recipijenti. I vi sada imate potpunu individualizaciju tog jednog procesa koji ima svoje prednosti i mane. Mi sad ćemo, naravno možemo da govorimo o tome i govorit ćemo o tom fenomenu. Ako imate jednu pojavu koja je toliko raširena u društvu i ako imate toliko mladih ljudi koji su, kako bih rekli, skloni toj vrsti aktivnosti, onda ona sigurno postoje određeni razlozi za to. Ja bih evo samo za početak rekao, nepoverenje u velike i tradicionalne medije je jedan od važnih razloga. Znači, ljudi sve manje veruju nečemu što je izrežirano, dok ovde imaju utisak da je to na neki način iskrenije, bez nekih, da kažem, skrivenih namera i tako dalje, što naravno nije uvek tako, ali eto.
Da, pa meni se čini da nema sada tu nekog posebnog blama, da kada damo taj iskaz, na primjer, da tu postoji neki youtuber kojeg smo mi gledali, mislim da samo treba nekako razlučiti da li je taj neko ili neka osoba zvezda ili nije, odnosno kako se to medijski predstavlja. Mislim da je to problem kada uopšte kažemo unapred za nekoga da je zvezda ili da je, na primjer, influencer, da vrši određeni uticaj, jer to se uglavnom misli kada se kaže youtuber, da on ima određeni uticaj na svoje pratioce, odnosno followere. Šta je stvari zvezda, šta je u stvari follower, kakva je to vrsta herojstva, na primjer, nekoga koji je, da kažemo, youtuber. Mislim da je to odakle počinje, na primjer, medijska pismenost. Mislim da su, recimo, taj notion, odnosno da kažemo ideja o zvezdi, prevashodno je vezana sa zvezdom tipa u reality programu, gde neko kada, na primjer, radi nešto što radi u običnom životu, postaje popularan zbog toga što radi to što radi u običnom životu, znači bez nekakvog posebnog kredita. Što ne znači da neko ko pokušava da vrši pozitivan uticaj ne može da izvrši taj uticaj, da ne treba to da uradi. Samo, znači, to kada kažemo zvezda, šta zapravo mislimo pod tim, mislim da to treba nekako razlučiti, i kada neko vrši uticaj, da li on to vrši svesno, da li svesno traži subscribe, da se mi pretplatimo i tako dalje, šta on time dobija, da li dobija nekakvu uvećanje svoje tržišne vrednosti ili možda nešto materijalno, ili jednostavno želi da vrši uticaj i da stvara kult ličnosti. Tu je sad puno različitih zapravo vjerojatno motiva kod tih ljudi koji su, moram da koristim taj termin influencer, jer čini mi se da vaš mlađe generacije to znaju jedan kroz jedan šta znači.
One teme koje pokreću ljudi na internetu nikada nećemo vidjeti na klasičnim medijima, nikada tako dobro, životno, izanalizirane. Ja kad gledam žene kako razvijaju one pite, pa kad gledam ove naše voditeljke kako prave one kolače ili neka jela u studiju, to je tako sterilno. Toliko tu nema istine. Ja ne znam kako da nazovem drugačije nego da tu nema istine, niti ljubavi, kao što ima neka žena iz Bosne kada razvuče onu pitu pa gleda kroz nju, možda čita novine. I ja zaista shvatam da ja, ako ne naučim tako da razvučem, da ću da 100 puta ponovim to da bih to uradila. Dok gledam ove recepte iz ovih raznih kuhinja koji su tako upeglani, uglačani, apsolutno mi čini mi se ja to ne mogu. A ovo mi se čini da mogu i ja je verujem i ja je zapratim.
Da, pa upravo se o tome radi što mi kao pojedinci kada emitujemo određene sadržaje oslobođeni smo svih onih medijskih formi na koje ste vi naravno na velikom mediju naučeni, i to ne znači da a priori dobro, to ima mnogo svojih problema i nedostataka, ali nosi tu jednu autentičnost. Mi u stvari kada kreiramo i gradimo odnos sa nekom osobom, ne mora da bude preko medija, mi zapravo bitni elementi su da li joj mogu verovati i da li joj mogu neki način poštovati, da li mislim da je ona autentična, stručna i tako dalje. Sad vi to prebacite na veliki medij i date mogućnost da neki ljudi koji imaju određeni talenat ili prosto imaju neki senzibilitet, jer mi, ajde ovde imamo baku koja razvlači te pite i onda je to i neko iskustvo i talent šta i tako dalje, pa je to lako razumeti, ali ako imamo nekog klinca koji ima 15-20 godina i za nas koji smo stariji priča, mi bi rekli, neke baljezgarije ili gluposti, šta onda on poseduje? E, on verovatno ima određeni senzibilitet, nešto što korespondira sa potrebama njegovih konzumenata, i o tome ćemo danas pričati, klinac, ali definitivno je to oslobođenost stega modernog društva, a u stvari ulazak u jedan postmoderni okvir, a postmodernizam zapravo beži od svih ograničenja, svih nekih čvrstih formi. Zato mi kažemo da živimo u vremenu opšte fluidnosti i mobilnosti, mi sad ne možemo ništa da uhvatimo ni za glavu, ni za rep, pa između ostalog ni ove fenomene, jel?
Ali ipak mora da negde da postoje neka granica. Znači, videli smo kako se govor mržnje, govor nekontrolisan, prenosi se interneta upravo u zvanične medije, u skupštinu, na televiziju. Dakle, Dalibore, vi kao sociolog morate da nam pokažete, da kažete kako tu narod da postavite granice i kako da se ne ponašamo kao da smo svi nepismeni, nenormalni, bahati.
Upravo to je sad taj gubitak nečega što zovemo medijska pismenost ili nepostojanje određene medijske pismenosti. Ti ljudi sada imaju autentičnost, ali s druge strane imaju ogromnu moć i mnogi od njih nisu obučeni zapravo da na pravi način raspolažu sa tom moći. I sada je jako teško kako mi to da uredimo, jer onda ulazimo u pitanje regulacije, cenzure i sličnih stvari. A svakako se svi slažemo da moramo da uredimo na neki način. Ali onda opet kažemo, a kako to da uredimo kada vidimo tabloide na internetu ili na kioscima koji su, kako bih rekao, čiji je rečnik još skaredniji, jel tako, čije su poruke još ubitačnije. I onda je to problem. Vi nekome kažete ne smeš da psuješ. online, recimo, slušaju te deca, ali onda vi pogledate naslovnu stranicu, da ih ne imenujem sada, bilo kojih medija, pre svega štampanih, i imate isti taj rečnik, slike i slično. Da.
Ali izvorište toga, to sad nije pitanje šta je starije, kokoške ili jaje, znamo šta je starije, u tom slučaju starije je internet, je li tako? Sa interneta se to prelilo u pisane medije.
Pa mislim da na globalnom nivou ne postoji ta vrsta neregulisanosti ili nekakve medijske, da kažemo, cenzure koja bi možda vodila u budućnosti ka nekakvom safe netu ili makar za, da kažemo, populaciju ispod 18 godina, nekom kontrolisanom internetu sa određenim sadržajima. Za sada smo mi još uvijek u nekom tom haotičnom, neregulisanom stanju i sada na globalnom nivou ne možemo da očekujemo regulisanje tih sadržaja. Ne možemo možda ni na nivou države, prema da vidim sada da postoje određene kampanje neke, ali čini mi se da ne možemo očekivati, dakle, da će se to regulisati, kao što je ovaj gospodin rekao, dakle, znamo kakva je slika, recimo, trafike, ali uopšte čini se da postoji potreba da za deregulacijom medija na neki način, odnosno kada pogledate fenomene kao što su fake news, botovi i tako dalje, ili opšte stanje u medijima, kako sada da očekujete da će neko praviti ili kontrolisati da li su sadržaj YouTubera prilagođeni ili bezbedni. A to su, ja mislim, osnovne stvari. Kao što kaže gospodin Ranko Rajević, na primjer, to je bilo zanimljivo, to su najvažnije stvari, prilagođeni i bezbedan sadržaj svakome. Ali to očigledno ne možemo očekivati od nekog spolja, nego manje grupe, porodice, manje društvene grupe i tako dalje moraju samostalno da biraju te sadržaje.
12 sati i 14 minuta, slušate Rečeno i prečitano, danas sa nama Dalibor Petrović i Petar Protić.
Zviždači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Dejan Mlađenović. Samo viola. Sreda, 24. april u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušajte Računa i Prečutano, danas govorimo o youtuberima i tim novim fenomenima na društvenim mrežama, odnosno na internetu, odnosno na YouTube-u. Pre nego što nastavimo razgovor sa Daliborom Petrovićem i Petrom Protićem, da čujemo jednog mladog gejmera Vukašina Veljkovića.
Vukašine, kada si počeo da igraš igrice?
Počeo sam da igram igrice u trećem razredu osnovne škole. Želju sam dobio tako što sam gledao stariju braću kako ih igraju. Posle sam, sve sam veću i veću želju imao da postanem, kako kažem, dobar u tim igricama i da budem bolji od svoje braće koji su ih igrali. Počeo sam da se bavim i prodajom, da zarađujem pare preko igrica u osmom razredu osnovne škole. To se desilo preko mog brata, on mi je pomogao. Svrha toga je bila da ja priuštim sebi pare za novi kompjuter. U pitanju igrica World of Warcraft. Igrao sam na američkom, kako kažem, američkom serveru sa mojim starijim bratom. Cilj toga je bio da ja uradim posao za neke druge ljude koje oni ne žele da rade zato što imaju obaveze ili tako nešto, nemaju vremena za to uglavnom. I na kraju oni mene da plate za to. Prosječno vreme koliko mi je trebalo je bilo oko mesec dana, ali ne konstantno igranje, ne ono vreme. Recimo vreme rada sve ukupno da je bilo oko jedno 9 dana igranja. Šta je dobro kod tog posla je zato što ja sam sebi određujem vreme. To mi se sviđa mnogo, taj posao mi se mnogo svideo, zato što sam ja igrao neku igricu koju ja volim i pritom, kada već imam tu priliku, ja sam i zarađivao neki novac preko nje. Prvo novac koji sam zaradio je bilo u decembru 2018. godine, kada sam prodao tom Amerikancu, tu sam zaradio prvih $150, što mi je bilo onako wow tada. Sada sam opet krenuo da radim tu stvar i na kraju se desilo da sam našao nešto bolje, neki bolji kupac i on je kupio to što sam radio za $330, što je meni bilo mnogo veliki napredak. I sa tim parama sam uspeo da priuštim sebi novi kompjuter i ja sam veoma srećan. Sada razmišljam ovako, da li opet da nastavim sa time. I sada trenutno ne bih, zato što sada sam osmi razred i dalje sam osmi razred osnovne škole, trenutno se fokusiram na srednju školu.
Jesu li roditelji znali sve vreme da si ti igrao, da ti to
radiš? Pa ja sam moju mamu, mog tatu i moju mamu sproveo sa time, s tim procesom, međutim oni nisu razumeli, zato što je teško kopirati stvarno. Ali su me podržavali i davali mi podršku, međutim su me upozoravali da se više obaziram na školu nego na to.
Kako si džak?
Vrlo dobar, blizu odličnog.
Koliko dnevno provodiš vremena za kompjuter?
Pa zavisi, ponekad, zavisi kako želim.
Koliko ti sati? 5, 6, 7, 10?
To je malo previše. Pravim pauze, nisam konstantno za kompjuterom.
Što ti misliš o youtuberima? Bi volio da budeš youtuber jednog dana?
Pa iskreno kažem, ne bih volio. To kad sam bio mali sam želeo. Isto tako, kad sam bio mali sam želeo, čak sam i snimao jedno vreme. Pravio sam klipove, ali vremenom kad odrastaš, kapiraš da to nije za tebe.
Kako si ti klipove snimao?
Pa najprve kako igram neke igrice, ništa specijalno, kako igram igrice, zašto se to vreme to najviše gledalo. I mislila sam da ću možda postati poznat kao oni, tad mi je to bila želja. Međutim, sam vremenom shvatio da je veoma teško postati tako poznat preko toga. Međutim, sada u današnje vreme baš dosta ljudi uspeva u tom poslu i to je veliki napredak što se tiže YouTube scene. Što ima da kažem.
A kako je to poruka za tvoje drugare, tvojih godina koji bi želi da budu gejmeri ili da budu YouTuberi?
Moja poruka je da prate uvek svoju iskrenu želju i svoj iskreni cilj. Da se ne obaziru šta im drugi ljudi pričaju i da prate svoje snove. Zato što neki ljudi sanjaju sne, a neki ih ostvaruju.
A koji su tvoji snovi?
Moji snovi. Ima ih baš dosta. Ali jedan od njih je da napravim najbolju igricu na svetu, koja će biti najpoznatija, i da imam dobru porodicu i dobru decu, i da ih lepo vaspitam, i da budem dobar roditelj kao što su moji roditelji meni.
Čuli smo Vukašina Veljkovića i lepe su njegove poruke za kraj. Ima dete ideju da bude jednog dana roditelj, da bude dobar roditelj. E sada, on je zaradio za kompjuter i to je sve nekako granicama normale. I normalno je da roditelji tolerišu toliki angažman. Ali prema Forbesovoj listi, najbogatiji gamer je dečak od 7 godina koji zarađuje ne znam koliko miliona dolara. Je li to poruka normalna za njegove vršnjake, za roditelje? Kako biste dali bar vi osnovi da vam dete zarađuje 7 miliona zato što na YouTube igra neke igrice?
Pa dobro, da se šalim, rekao bih da ne bi imao veliki problem sa tim. Ove, ako bi mi davo dovoljno dobar džuparac mesečno, jel? Ali mislim da je to strašan pritisak za jedno dete i da je to verovatno njegov život je pod velikim znakom pitanja u smislu nekog budućeg kvaliteta života i tako dalje. Jedan dečak, ne znam da li je to i taj isti, mislim da se Ryan zove, recimo zaradio 11 miliona dolara u 2016. i 17. godini, ima svoj YouTube kanal gde otvara igračke, to se zove unboxing, i onda je to jako popularno, jer to onda klinci gledaju i tako, i onda on sad komentariše te igračke, 6-7 godina takođe ima, ali zapravo to je, pričali smo u pauzi, ja kažem, to je jedan kapitalistički svet u svom maksimalnom, da kažem, izrazu, a to je da je sve roba i da je sve podložno trgovini i prodaji, pošto ti klinci na neki način nesvesno, ali saučestvuju u svemu tome. Oni su deo jedne ogromne industrije koja isplaćuje njima ogroman novac, za naše pojmove to stvarno ne možda i neshvatljivo, ali daju tu neku poruku da svako može da uspe zapravo u ovom, to je taj kao sad svet jednakih šansi, gde zapravo to je jedna velika iluzija. Većina youtubera ne zarađuje puno para u Srbiji, ako bi sada gledali youtubere, vi bi možda na ne znam, prste jedne ruke mogli da nabrojite ljude koji zarađuju ozbiljan novac, i za toga još jedna mala grupa koji zarađuju nešto što je, ne znam, na nivou nekoliko prosečne plate, jedna ogromna masa koja zapravo ne zarađuje ništa, ali svi imaju tu neku želju da oni pokrenu svoj kanal, ali to je malo i deo mode, kao nekad kad smo mi bili mladi pa smo svi pravili bendove, ne znam da, ja sam iz tog nekog vremena, iako nismo imali mnogo sluha, ali smo mislili da ćemo time biti na neki način popularni, prihvaćeni, i to je bio naš izraz, ovo je sada jedan, da kažem, novi izraz, jel?
Dalibor se našalio i rekao da bi bio zadovoljan ako bi dobio dobro džeparac. Petre?
Pa, mislim, evo, samo se nadovažem na to, ono, prošlo vreme, uzmimo samo recimo film kao tehnologiju koja je donela neku vrstu heroja na platnu. Danas imamo s pomoći tehnologije takođe neku vrstu novih heroja, možda malo neočekivano, ali evo recimo junaci, po znacima navoda, e-sportova, mladi gejmeri i tako dalje, moguće je da dečak iz Bangladeša osvoji više od 10 miliona dolara na takmičenju u Americi i da promeni život celog svog okruženja, porodice i tako dalje. Međutim, šta će on kao tako mlada osoba, tako, koji će to ostaviti posledice na njegov život, drugo, ko će upravljati tim novcem, ali za razliku od YouTubera, da kažemo, nije to bila samo njegova inicijativa i nije ostvareno na osnovu, da kažemo, te neke njegove logike kako da se pozicionira na tržištu, kako da utiče i tako dalje, nego je to u sprezi sa industrijom igara, jel tako, koja enormno novca ulaže u ta takmičenja i daje tolike nagradne fondove, i s druge strane medijskoj prihvaćenosti novih zvezda e-sportova kojima se daje opet ta titula zvezde, heroja i tako dalje. Bilo je u Beogradu takmičenje u Sava centru pre dve godine, čini mi se. Ja sam imao priliku da odem tamo da novinarski nešto radim i u svakom slučaju iznenadio sam se koliko su recimo momci iz Francuske u svetskom smislu zvezde, da imaju svoje fanove i tako dalje. I opet se vraćam na onu istu priču, znači sama ta odrednica, to je početak medijske pismenosti, zvezde, nekoga ko prati tu zvezdu i tako dalje, mislim da to treba odbaciti. Znači postoji neko ko eventualno YouTube-u je i postavlja zanimljive, manje zanimljive sadržaje, neke koje mogu da nas učine, da kažem, emancipovanijim, ili neke sadržaje možda nasilja ili neprikladne sadržaje, vređanje i tako dalje. Znači, u tom smislu mi sameravamo prema svojim, da kažemo, vrednostima, to, da li se to uklopa u naš vrednostni sistem. Znači, a priori, ako krenemo, mi smo pratilac, taj neko je zvezda koju mi pratimo, mislim, to je potpuno pogrešna logika, ali ona nametnuta zbog raznih faktora, to je trend medijski, tržišni i tako dalje.
Da li je uopšte moguće, da li je uopšte moguće napraviti otklon od toga da su oni zvezde, a neko ih prati? Prosto to ja mislim da nije moguće.
Pa ja mislim, recimo, pošto to funkcioniše na nivou grupe, recimo, i deca ako ne prate, plaše se da ne budu odbačene od strane veće grupe. Ukoliko radite sa grupama, na primjer, eto, ta medijska pismenost, kao, eto, razmišljajte o tome, šta su vrednosti, ko je zvezda, ali stvarno neko ima, šta su kvaliteti nečiji da bude zvezda. Da li ste vi pratilac neki, da li vi kao neki follower imate mogućnost uopšte komunikacije sa tom zvezdom ili kritičkog mišljenja, deljenja mišljenja, ili ste vi pasivni recipijent?
A kada je čovek imao objektivan stav prema nekoj zvezdi?
Pa ne uopšte.
Ljudi, odrasli, ne samo deca.
Odrednica zvezde, ali znamo svi koliko je to uticajno, to je druga stvar, kada ne znam ja Alen Delon puši cigaretu, onda ceo svet puši cigaretu, bez obzira što on šta, nije želeo to, ali slikao se na televiziji, jel?
To postoji još iz vremena televizije, istraživanje 50-ih, 60-ih, našla su fenomen parasocijalnih veza ili tih kvazi socijalnih, gde se razvija ta jednostrana veza, gde gledalac tada ne naviknut još na televizor, pa ga ima kao deo svog dnevnog okruženja i doživljava tu, čak su ljudi govorili ono kad poče dnevnik, pa kažu dobar dan kad im voditelj kažu, i razvije jednu vrstu bliskog odnosa. I sad zamislite kako je sada kada ovde zaista postoji interakcija, pa zamislite kada vas, recimo, youtuber koga vi pratite pomene ili prokomentariše nešto što ste, pa to je, ja sam na Twitteru recimo viđao naloge mladih ljudi, pa mu onda piše prati ga neko poznati drugi njega, to je odmah potvrda njegovog kvaliteta. E sad, to je čitava priča da mi sad razmišljamo da li je dobro da mladi ljudi uopšte koriste medije za socijalizaciju, gde su tu roditelji, a onda da vidimo da li mi imamo uopšte moć i mogućnost da im prepišemo medije, jel, da im damo recept, pa kažemo to možeš, to ne možeš i tako dalje. I još jedan tu je fenomen, a to je da mi sada imamo moć da budemo nemi svedoci komunikacije mladih ljudi. I nama često taj rečnik mladih ljudi, on je svakako grublji, ali ja imam utisak i da ta sama činjenica da smo mi svedoci toga zapravo komplikuje tu stvar. Da su naši roditelji slušali našu komunikaciju sa 14, 15, 12 godina, ja mislim da bi bili mnogo zabrinuti nego što su bili, ali su bili srećom pošteđeni toga. A sada je situacija malo drugačija, jel?
Slušajte Račani Prećutano, vidjet ćemo u nastavku razgovora gde su danas roditelji u socijalizaciji njihove rođene dece. I don't know just how it happened, I let down my guard, swore I'd never fall in love again. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was.
Eko. U maju, Evropski operski dani u Madlenijanumu. Gostovanje opere Sankt Peterburg sa operom Faust 10. maja, opera Pajaci, musical Jadnici, balet Krvava svadba, Bolero, igramo i komedije, Koferče, Kazanova protiv Don Juana, ponovo na sceni, Happy Day, četvrtak, 25. april.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Čista! Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program, koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti, Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent, Bojan Suđić, Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine pet petlića i san java hrabro koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Što sam ja Srbenka.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Čista! Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Eko. Slušajte Račane i Prečutano, danas razgovaramo sa Daliborom Petrovićem i Petrom Protićem. E sada, tate, ako mogu tako da vas nazovem, da mi kažete kako vidite sebe, odnosno očeve, svakako, u nekoj socijalizaciji, vaspitavanju, sazrevanju vaše dece. Normalno, vi naspram YouTube-a, interneta.
Pa dobro, evo, ja se šalim, kažem, pokrenem širok raspon od godinu dana, koliko mi ima najmlađi sin, do 16 godina, koliko mi ima najstarija ćerka, i zapravo prolazio sam kroz različite faze, a i naravno mediji su se menjali u proteklih 16 godina, ali uvek sam imao ideju da treba da kontrolišem vreme koje dete provodi na određenim spravama, i vi to možete konsekventno i dosledno da sprovodite negde do osnovne škole, mislim do polaska u osnovnu školu, i mislim da je tu ključna uloga roditelja. Posle je naravno veliki uticaj vršnjaka i vi se brinete da li ćete negde da isključite vaše dete, a od početka srednje škole ja mislim da vi gotovo potpuno gubite kontrolu, ali s druge strane možete da zadržite komunikaciju. Sad ljudi slušaju pa kažu vidi ovaj pametuje, ja sigurno njegova deca kao ne smeju da priđu ili smeju da priđu. Evo da budem iskren, moja najstarija ćerka ne mogu da uspostavim više nikakvu kontrolu. Ona se budi s mobilnim i leže s mobilnim i vodimo konstantni rat oko toga koliko vremena može, da li treba da provede i tome slično. I kako bih rekao, to je jako naporno. Sad se trudim kod srednje ove ćerke da to ispravim, ali i sa najstarijom ćerkom sam imao pristup da ograničavam gledanje televizije, crtanih dok je bila mala, čitao sam priče i šta ja znam, ali vi jednostavno sa jakim društvenim pritiskom, sa tehnologijama koje su toliko moćne, u nekom trenutku gubite tu utakmicu i vi znate ako vaše dete koje je tinejdžer isključite i oduzmete mu mobilni telefon, to je potpuno isto kao da ste mu zabranili da se druži sa ljudima, izlazi iz kuće, da ima bilo kakav kontakt, i to je onda veliki pritisak, to je i velika odgovornost i u tom smislu treba biti oprezan. Za ovaj mlađi period, kažem, do osnovne škole, ja mislim da je tu ključni period kada mi zapravo treba njih da na neki način sačuvamo tehnologije.
Petre, da li vam se dopada ono što vas čeka? Koliko ima vaše dete godine?
Hvala na pitanju. Pa i pojačanoj zabrinutosti u tom smislu. Pa jedno će sada 7 godina, drugo 3. Devojčice su u pitanju. Pa, dakle, ne znam, ono što me čeka, sad mogu samo da pretpostavim, ali ne znam, trudim se da pokušavam već sada zapravo da implementiram neke od strategija koje ne bi recimo kod dece razvijale neku vrstu zavisnosti od mobilnih telefona ili konzumiranja interneta, u smislu da to postane vrsta zavisnosti po onoj metodi da ne ono može da gleda 2-3 crtana filma ili da limitirano vremena bude uz spravu, nego koliko god da bude, 3 puta više mora da bude u nekom socijalnom okruženju ili napolju. Mislim da je to neka mera. A s druge strane, to kulturni kapital, emancipacija i tako dalje, mislim da obezbeđuju detetu, kao što se ponaša u ovom, poznacima navoda, offline svetu, koliko ima te alate, tako će se ponašati onda i u digitalnom svetu. Naprimjer, počele su prošle godine neke od kampanja, psiholozi idu po školama da se priča o digitalnom nasilju. I kažu, uglavnom ne znaju da razlikuju to kada, na primjer, neko nekoga udari ili fizički povredi, ovako u stvarnom svetu, i neko te, na primjer, maltretira na društvenoj mreži, nije im to ista vrsta stresa, bola, ponižavanja i tako dalje. Međutim, jeste. I znači, u obe sfere, isti je to život njihov, da kažemo, treba plasirati iste strategije odbrane, da tako kažem. Tako da, ukoliko postoji određeni kulturni kapital, određena emancipovanost, da tako kažemo, onda ćemo, nadamo se, moći da im prepustimo bilo kakve sadržaje, da će oni znati šta će sa tim, jer će imati, ali opet tu je i ta medijska pismenost, koja, kao što znamo, uopšte neću da se kao sad poredimo sa, ali u mnogim zemljama već postoje od prvog razreda medijska pismenost na ozbiljnom onako nivou, ali pismenost roditelja, jer je problem u tome što postoji praznina, jeli, što roditelji nisu dovoljno medijski pismeni, i to je prvi put u istoriji da zapravo su deca u tom smislu pismenija od starije generacije, i to je taj void, znači, koji je teško prevazići. Tako da, ne znam, mislim da je neizvesno, ali da treba u principu se pridržavati toga da sadržaji budu prilagođeni i bezbedni. I onda sam i ja nekako miran, jer mislim da je to suština. Naprimjer,
ali vi znate da je to nemoguće i da je to samo vaša pusta želja i da će doći moment kada ćete biti u situaciji kao Dalibor i da nećete imati tu kontrolu. E sada, da se vratimo na ono što ste vi rekli, Petra, to je da decu treba nekako istirati napolje, da se druže, da idu na ulicu, da se igraju, da, ne znam, razviju te neke socijalne veštine. Dalibor, ova generacija sredine 90-ih pa novama su definitivno stidljivi, nesigurni, nisu razvili socijalne veštine. I još se više povlače sada u ovaj virtualni svet i još se više distanciraju od realnih ljudi, problema u tom realnom svetu.
Da, pre toga da kažem to, vi možete da odlučite da vaše dete će da provodi vreme napolju i da se igra napolju u određeni broj sati i onda dođete u situaciju da nema druge dece napolju. Znači, to je nešto što vi ne možete kao individualni napor da napravite, nego bi to morao da bude jedna vrsta kolektivnog napora. Druga stvar je što roditelji, zato što s pravom ili ne veruju da žive u nebezbednijem svetu nego nekada, mnogo više čuvaju svoju decu danas i mnogo kasnije im dozvoljavaju da se ona osamostale. I za mnoge roditelje je zapravo bolja varijanta da svoje dete od 8 ili 9 godina, da gore sad 15, ali 8 ili 9 godina ima pod nadzorom u sobi za kompjuterom, nego ili za mobilnim telefonom, nego da ide napolje ispred zgrade da ga on ne vidi iza nekog ugla ili nema 2 minuta, 5 minuta kontrolu nad njim. Sada su jako popularni, recimo, satovi koji u sebi, dečiji satovi, koji imaju GPS lokaciju, gde svi mi sad kao roditelji mahnito pratimo kretanje naše dece i zapravo ako izađe iz nekog okvira, mi se osjećamo zabrinuti. Naravno, oni kada rastu sad u takvim okolnostima, s jedne strane, svet je jedno strašno mesto, nemoj da ideš tamo, nemoj da mi se javi, nosi sat, lokat, GPS i sve, ono neki način razvija jednu vrstu straha od tog spoljnog sveta koja možda nije opravdana, možda je to prosto jedna slika koju smo mi usvojili, ali je mi prenosimo i ona postaje realna. Za tu decu je to realna slika. Druga stvar, uzimaju mobilne telefone i oni postaju u stvari sredstvo za socijalizaciju. Umesto da roditelji na neki način objašnjavaju neke sadržaje koji ta deca konzumiraju, roditelji ne postoje. Oni ili puno rade, ili su puno umorni, prezauzeti su i dete je prepušteno samo sebi, to ispravi. I naravno onda nauči da se sa svetom u kome živi nosi kroz ekran mobilnog telefona i onda imamo fenomen, sad odete na koncert gde su mladi ljudi i vidite bezbroj podignutih mobilnih telefona, umjesto da uživaju u koncertu, ljudi zapravo ga konzumiraju kroz ekran mobilnog telefona, snimaju ga iz neznanih razloga da ga nekom posle puste, a na kraju niko to ni ne pogleda. Eto, to je sad toliko je složen taj fenomen i nešto da bi pomerili morali bi svi zajedno u tome da učestvujemo, individualni napori zapravo jako teško će doneti bilo kakav pomak.
Da li ostaje moguć pomak na ovu stranu, drugu? Unazad?
Pa da, mislim da je stvarno onako individualizowana ta priča i da u odnosu na to kako ste vi pozicionirani u društvu i, na primjer, vaše dete, gde ja gledam sad u toj nekoj relaciji, i zapravo koliko ste, na primjer, neko radi manje, neko više od roditelja i tako, koliko ste u mogućnosti da zajednički prolazite kroz te sadržaje i tako dalje. Mislim da treba poći od toga da YouTube jeste neka vrsta dodatne škole. Ako zaista kažu nastavnici da odmah posle časa, iako su im oduzeti telefoni, deca idu na YouTube, to jeste neka vrsta škole. Znači, mislim da je ta škola prilično divlja, neorganizovana, ali opet sa, naravno, mnogo dobrih sadržaja. I sada, ko će to filtrirati? Ako je zaista škola, onda je potreban neki, pre svega, nekako upućivanje u neke možda korisne, dobre. I tako. Sad, naravno, to je ono što ovaj, i kolega kaže, onako je stvarno potrebno naći neku meru u smislu da se ne razvije strah kod dece od sveta koji je opasan, da. I da postoji surveillance mi možda prenosimo naš utisak da smo posmatrani sa svih strana pa na decu, ali ovaj, mislim, ono, to je kao pitanje od $1000, kao, da li je, ali mislim da individualno ne možemo očekati, zapravo će društvo samo to rešiti pitanje, znači ono, moramo da pokušavamo, budemo u korak sa vremenom.
Imate ozbiljnih škola u inostranstvu gde mobilni telefoni nisu dozvoljeni. Imate ozbiljnih restorana gde mobilni telefoni nisu dozvoljeni. Ja ne znam zašto su dozvoljeni kod nas u prevozu. Dakle, nije nemoguće, nego mi želimo da budemo mnogo moderni i aktuelni u trendu i da to nekako bude deo apsolutno svakog segmenta našeg života. Pre svega, Wi-Fi je dokazano da je šteta. Znači, to zračenje koje smo izloženi svuda, gde postoji Wi-Fi, je katastrofalno za decu, ali kao da nikoga nije briga za to, ni roditelje, ni oni koji omogućavaju tu tehnologiju, zašto bi morali telefoni da se nose, ja bi deca, šta bi mi se desilo, dobili bi frasove, šlogove, kada ne bi imali mobilni telefon u školi?
Da, pa dobro, ja bih tu ipak da budemo pošteni, onda i mobilna mreža sama po sebi verovatno nosi određenu štetnost, jel tako? Onda kontrola i ako gledamo s tog nekog zdravstvenog stanovišta, onda bi trebalo se primeni i na nas odrasle, jel? I prosto da i odrasli onda se liše mobilnih telefona, jer mladi preuzimaju te modele.
Da, da, ali elitizam jeste nemati mobilni telefon dok jede, što rade da, samo ljudi da, iz tog sloja, da, a mi težimo nekom najprimitivnijem načinu postojanja, a to je da pokažemo svoj mobilni svuda i na svakom mestu. Pa kad ćemo da naučimo da, to, da to nije dobro i da to kažemo da, deci? Deco, vi da, ste out ako se tako ponašate.
Pa da, dobro, u siromašnim društvima verovatno da je mobilni telefon statusni simbol negde, je to auto od, ne znam, 500.000 dolara ili nečega i ima toga, naravno. To je sa jedne strane, ali s druge strane, ja valjda sociolog sam, pa stalno govorim o toj našoj potrebi da budemo u vezi i kontaktu jedni sa drugima. Mi prosto živimo u svetu gde je održavanje društvenih veza jako teško. E sad, naravno, ajde za nas starije, ali mladi jesu u komunikaciji svakodnevno i sada neko će reći zašto oni imaju potrebu i da komuniciraju mobilnim telefonom ako su već zajedno. Često ona priča, sedu u kafiću i umesto da pričaju, oni su za mobilni telefon. Ono što sam ja zaključio, ono su raznih istraživanja i studije i tako dalje koje sam čitao, jeste da oni rastu u jednom svetu u kome fizički prostor više nije uslov za komunikaciju i druženje. Oni jednostavno prelivaju svoje odnose iz realnog, što bi mi rekli sad, u virtualni prostor. Ali kod njih to nije virtualni prostor. To je sve jedan isprepleteni prostor u kome oni sada, za razliku od nas nekada, komuniciraju sa mnogo više ljudi, ali su često te veze površnije. Nema bliskosti, intimnosti zbog ovih stvari o kojima smo pričali. Ne znam, često, da kažem, boje intimnosti. I sada vi treba u tome da vidite da li vi možete da primenite stare metode na nove društvene odnose, na novi svet, ali svakako ja verujem da će u budućnosti postojati i škole i zone u kojima će deca ići bez mobilnih telefona, recimo u kampove i slične stvari, i da će to biti trend i doći će i to vreme, ali treba još malo da se strpimo, jel?
Da, mislim da za sada sociologija i psihologija, vaše kolege, da možda malo grešite što ne sugerešite tako nešto, nego samo aminujete aktualnu situaciju i pokušavate da je objasnite, da je definišete, da je analizirate, a nikako da kažete, čekajte, ovo ne valja. Ovo
ja se sa mnogim mojim prijateljima uđem u svađu i kažem zašto tvoje dete ima sat sa GPS-om i oni se naljute na mene. Zašto pratiš dete? Zašto mu puštaš, ne znam, zašto mu daješ mobilni bez, ne znam, 5 sati? Ali zamislite vi sad u koju mi dozu intimnosti treba da uđemo da ja nekom sad objašnjavam kako da vaspitava svoje dete.
Ali razumete, vi to imate priliku da kažete u mnogim medijima. Ne znam da li koristite dovoljno.
Koristim je dovoljno i sad evo apelujem na škole da dozvole. Vi hoćete vaše dete da pošaljete da ide u školu samo peške u prvom, drugom razredu bez kontrole roditelja. Škola vam ne da. Znači, škole sada neće da preuzmu odgovornost da vaše dete ide bez nadzora i onda, kako bih rekao, i onda se čudimo zašto su oni nesamostalni. Zato što se s razlogom brinemo, ali onda moramo da prihvatimo da postoji negativne
posljedice. Petar, da li biste volili da vaše dete ide u školu gde nije dozvoljen unos mobilnog telefona?
Pa to je pitanje, na primjer, u različitim školama
ja vas pitam,
nije
da
od svakog razreda
ni
dozvoljeno.
Da li biste vi volili da ide vaše dete u školu gde nije moguće uneti mobilni telefon?
Recimo od 5. razreda mislim da je deca već znaju vrlo svesno. Mislim da do 4. razreda, znači do ovog osnovnog, da kažemo od 1. do 4. nivoa nekog, gde oni već su sa učiteljem, učiteljicom i tako dalje. Mislim da tu ne bi trebalo da uopšte u školi bude prisutno, ali to skoro nemoguće srušiti sada zbog trendova. Ali s druge strane, mislim da nekako dolazimo samo u situaciju realnu da youtuberi su, na primjer, neko ko nikome ne odgovara za svoje postupke. I ukoliko previše pritiskamo decu, i oni će postati takvi, nikome neće odgovara. Znači, treba naći neki kompromis.
Tema koja ima još 1000 pitanja, još toliko odgovora, bit će prilika. Hvala vam puno. Sa nama su danas bili profesor Dalibor Petrović i novinar Petar Protić. Ja sam Dijana Ivanović. Prijetno.